Отче, Василя Твої, Господи, десь і святі Твої спочивають, у покої душі рабів Твої.
20 років його вже немає. Нині Валерій Марченко був би ще молодим чоловіком, бо що сьогодні 57 років. Тетяна Полос, учениця 10-го А-класу 175-ї загальноосвітньої середньої школи Києва і учнівський президент цієї школи, була разом з іншими школярами і вчителькою історії на могилі Валерія Марченка. В цій школі вчився Валерій. Тетяна розповіла, що у їхній школі існувала кімната-музей цього правозахисника і публіциста, де вона ще з кількома учнями проводили екскурсії для школярів різних класів.
Розповідали, хто такий Валерій Марченко, який він був діяч і що він навчався ще в нашій школі. Також, що він боровся за українську мову, за нашу рідну Україну. Я маю гордість за те, що така знаменита людина навчалася у нас у школі. І також я ще іноді задумуюсь над тим, що деякі діти не розуміють цього, що були борці за українську мову, за український народ, а зараз це просто зневажають. Я вважаю, що до цього навпаки треба ставитися більш піднесено, звертати більше уваги на українську мову і спілкуватися українською мовою. У мене вдома розмовляють батьки російською мовою, але іноді я над цим задумуюсь і починаю розмовляти лише українською мовою. Мені не подобається, що деякі політики зараз кажуть, що треба повернутися до Росії, що треба взяти російську мову за другу національну мову. Я вважаю, що наші предки боролися за українську мову, і ми повинні відстоювати права української мови. Усі повинні спілкуватися українською мовою, тому що ми є українці.
А тепер слово вчительці історії 175-ї київської школи Катерині Онищенко, яка працює тут другий рік, і про Валерія Марченка дізналася лише у цій школі.
Так як я вчитель історії, цікавлюся такими проблемами, то я взагалі завжди відношуся до цих людей дуже з великою повагою, тому що таких людей досить мало. Я кажу, це люди, які народились не в свій час, і, мабуть, ми приймали їх в свій час, вони якби чужими були. Але дуже приємно те, що на сьогоднішній день все-таки наша держава повернулася обличчям до цього. Хоча й не всі, дуже прикро, що деякі політики цього не розуміють, навіть люди не розуміють прості. Ні в яких підручниках не згадується. Це прізвище, тому коли я от приїхала працювати в цю школу, мені було просто незнайоме це ім'я, так як знайомилася з іншими дисидентами і борцями за незалежну Україну, я більше б сказала, не тільки за мову, все-таки за незалежну Україну. Але приємно працювати в школі, де є такі люди.
Катерина Онищенко також сказала, що в невдовзі в школі відкриється музей Валерія Марченка. Ніна Михайлівна сказала нам, що Валерієві дуже подобалася пісня Софії Ротару «Сизокрилий птах». Отож, закінчуємо програму «30 хвилин у різних вимірах», присвячену Валерієві Марченку цією піснею.
О, сизокрилий птах, ти моє серце, із синіх верховин поніс далечину. Лишив мене сумно зустрінути весну. О, сизокрилий птах, згубився шлях твій уже так. Таримний вітер перейма. Грудей
Вітаємо всіх, хто в цей час Радіо Свобода. В ефірі «Моніторинг тижня» – програма про найважливіші та найцікавіші події у світі. Перед мікрофоном Михайло Мегалисько. В Афганістані відбулися перші в історії країни президентські вибори. На них кандидували 18 претендентів, в тому числі дві жінки. Детальніше про вибори, які спостерігачі оцінюють як історичні для афганського народу, розповідає Зіновій Фрис.
За повідомленнями з Кабула, у виборах взяли участь більше 10 мільйонів афганців з 10,5 мільйонів тих, хто має право голосу. Діючий президент країни Хамід Карзай по закінченні голосування заявив.
Афганський народ прийшов на вибори і проголосував. І таким чином продемонстрував поразку тероризму і всіх тих, хто не хоче миру в Афганістані.
Канцлер Німеччини Герхард Шрьодер, перебуваючи в понеділок з офіційним візитом в Кабулі, говорив, зокрема, про значення перших афганських президентських виборів.
Вони є дуже важливим кроком на шляху до демократії і стабільності в Афганістані. Я впевнений, на етапі парламентських виборів наступного року будуть зроблені нові кроки в цьому напрямку.
Водночас німецький керівник зазначив, що ці вибори не могли б відбутися спокійно, якби не спільні зусилля афганських і міжнародних сил безпеки, в тому числі німецьких. І справді, зазначають оглядачі, у день виборів у цій країні не сталося ніяких ексцесів, які б могли серйозно зашкодити афганцям проголосувати на своїх виборчих дільницях. Однак найбільшою несподіванкою виявилося інше. У день виборів у суботу 15 з 18 претендентів на президентське крісло, всі вони є політичними опонентами нинішнього афганського лідера, заявили про бойкот і про те, що вони не визнають результатів виборів. При цьому вони посилалися на широкомасштабні порушення. Зокрема, мова йшла про фарбу, якою на виборчих дільницях позначали ніготь великого пальця, щоб виборці не могли проголосувати більше одного разу. Однак, за словами кандидатів від опозиції, на багато дільниць завезли звичайні маркери, слід від яких можна було легко стерти. Опозиція одразу ж почала вимагати проведення розслідування. Тим часом міжнародні організації загалом позитивно оцінили вибори. Найбільша група спостерігачів назвала їх доволі демократичними, а керівник спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі Роберт Баррі підкреслив. Ми поділяємо думку об'єднаного афганського і Організації Об'єднаних Націй керівництва виборчої комісії, що вимога кандидатів анулювати результати виборів є невиправданою. В кожному разі підрахунок голосів, на думку спостерігачів, триватиме в Афганістані кілька тижнів. Зиновій Фрис, Радіо Свобода, Прага.
Передвиборча президентська кампанія триває не тільки в Україні, а й в Сполучених Штатах Америки. Минулого четверга мали місце останні теледебати між кандидатом у президенти США від Демократичної партії сенатором Джоном Керрі та президентом Джорджем Бушем. Пропоную вашій увазі розповідь про цю подію ведучої програми «Світ у новинах» Людмили Ваник та нашого кореспондента в Вашингтоні Сергія Куделі.
Вибори президента – це найголовніша тема не тільки в Україні, але і в Сполучених Штатах. Щоб передати атмосферу теледебатів між кандидатом у президенти США від Демократичної партії сенатом Джоном Керрі та президентом Джорджем Бушем, останні з цих дебатів пройшли ці в штаті Аризона, ми підготували для вас, шановні слухачі, невеликий мікс голосів і заяв кандидатів. Послухайте разом з нами.
Президент Джордж Буш і сенатор Джон Керрі.
America needs leadership that tells the truth.
Керрі каже, Америка потребує керівництва, яке говорить правду. Пан Буш каже, мій опонент щойно цими вихідними говорив про те, як можна звести тероризм до дрібної неприємності і порівняв його з проституцією, незаконними азартними іграми. Я гадаю, такий погляд є небезпечним. Керрі каже, президент не знайшов зброї масового знищення в Іраку. Пан Буш відповідає, дайте, но я відповім на це, що він сказав про весь світ. Я хотів би звернутися до питання призову. Скажіть Тоні Блерові, що ми йшли туди самі. Скажіть Сильвію Берлусконі, що ми йшли самі. Скажіть Кваснєвському з Польщі, що ми йшли самі. Там вже 30 країн. І ось співають музиканти, все, що ми говоримо, це «Дайте мирові можливість». Отже, останні теледебати відбулися у місті Темпа, штату Аризона, і були присвячені здебільшого питанням внутрішньої політики Сполучених Штатів. Дебати вів ведучий каналу CBS Боб Шейфер. Останні теледебати розглядалися багатьма спостерігачами як вирішальні для визначення майбутнього переможця виборів. Однак, як кажуть оглядачі, жоден з кандидатів, згідно з опитуваннями громадської думки, не здобув у цих дебатах переконливої переваги. Зараз у нас на телефонному зв'язку з Вашингтоном наш кореспондент Сергій Куделі. Я вітаю вас, Сергію.
Доброго вечора.
Хотілося б дізнатися більш детально зміст останніх теледебатів. Прошу.
Ну, ви знаєте, як тільки що вам вдалося почути останні теледебати між Джорджем Бушем та його опонентом Джоном Керрі, виявили яскраві і чіткі розбіжності між обидвома кандидатами. Буш захищав свою політику скорочення податків, пояснював останні освітні ініціативи та виправдовувався щодо збільшення цін на ліки та бензин. Іншою темою, якою торкнувся президент Буш під час дебатів, стала проблема нелегальної міграції до США. Послухайте, будь ласка, пояснення президента Буша. Багато хто приїжджає до нашої держави з економічних причин. Вони приїжджають сюди працювати. Ми можемо заробляти 50 центів за годину у серці Мексики, чи ви можете заробляти 50 центів за годину у серці Мексики, чи 5 доларів, якщо приїжджаєте сюди. І у випадку, коли вам треба забезпечувати родину їжею, вибір очевидний. Тому це і відбувається, каже президент Буш.
А що на це відповів опонент Керрі?
Ну, на противагу Бушу, Джон Керрі обіцяв не збільшувати податковий тиск на середній клас, але суттєво збільшити оподаткування найбільш багатої частини населення. Керрі також обіцяє дозволити експорт ліків з Канади, який заборонив Джордж Буш декілька років тому. І окрім того, Джон Керрі обіцяє вирішити головну проблему, яка зараз найбільше непокоїть американців, це проблема медичного страхування. Ось як про неї говорить Джон Керрі.
Children across our country don't have health care. We're the richest country on the face of the planet.
Багато дітей в нашій державі не мають медичного страхування. Ми найбагатша держава на планеті і єдина індустріалізована держава, яка не забезпечує усіх громадян медичним страхуванням. Я розробив план, який надасть медичне страхування для усіх американців. Ми зробимо його дешевим і доступним. Кожен американець зможе користуватися тою ж самою медичною страхівкою, яку мають конгресмени та сенатори.
Сергію, окрім питань внутрішньої політики, обидва кандидати, напевно, під час теледебатів поверталися і до основної теми, про яку зараз говорять, це, звичайно, війна з тероризмом, чи не так?
Безперечно, сенатор Джон Керрі знову нагадав американцям, що президенту Бушу так і не вдалося захопити лідера терористичного групування Аль-Каїда. І Джон Керрі навіть натякнув, що Буш не особливо то і намагався це зробити. Ось як про це говорить Джон Керрі.
Six months after he said Osama bin Laden must be caught dead or alive.
6 місяців після того, як президент пообіцяв знайти Бін Ладена живим чи мертвим, в нього запиталося, де знаходиться Осама Бін Ладен. І він сказав, я не знаю, я про нього не думаю багато, я не дуже занепокоєний цією особою. Нам потрібен президент, який залишається зосередженим на війні з тероризмом.
Як на це відреагував президент Буш?
Ну, на противагу Керрі, президент Буш наголошував, що сенатор не сприймає війну проти тероризму достатньо серйозно. Ось як говорить президент Буш.
My opponent just this weekend talked about how terrorism could be
reduced. Мій опонент цих вихідних применшував загрозу тероризму, порівнюючи його з проституцією чи незаконними азартними іграми. Такий погляд є надзвичайно небезпечним.
Сергію, а як оцінюють ці останні теледебати глядачі? Чи вже є якісь опитування громадської думки?
Ну, відразу після теледебатів декілька телевізійних каналів провели такі швидкі опитування громадської думки. Вони не є репрезентативними, однак вони свідчать про те, що жоден з політиків не здобув якусь переконливу перемогу під час третього раунду дебатів. Однак за усі три раунди дебатів Керрі вдалося наздогнати Буша у рейтингу популярності, і тепер обидва політики мають однакові шанси на перемогу. Тому, як вважають спостерігачі, як і 4 роки тому, результат майбутніх президентських виборів у США буде вирішений декількома тисячами виборців у найбільш важливих штатах, таких як Флорида, Огайо та Мічиган.
Сергію, скільки часу залишилося точно до виборів? Вони відбудуться 2 листопада?
Так, фактично залишилося 3 тижні до президентських виборів, і як кожен з кандидатів обіцяє, жоден день не буде втрачений цими кандидатами, вони не будуть використовувати для відпочинку, вони будуть проводити активну кампанію і агітацію в найбільш важливих штатах.
Це був наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя. З ним розмовляла моя колега Людмила Ваник. В ефірі програма «Радіо Свобода. Моніторинг тижня». Міністр оборони Росії Сергій Іванов пообіцяв Союзові НАТО співпрацю для боротьби з тероризмом і засудив, за його словами, подвійні стандарти критиків дії Росії в Чечні, що їх Москва називає антитерористичною організацією. Про це йшлося у середу на засіданні Ради НАТО «Росія», що відбулося під час неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Румунії. Сергій Драчук з подробицями.
Росія і НАТО в антитерористичній боротьбі не змогли домогтися високого рівня координації, а все через неприпустиму практику подвійних стандартів, що її дотримуються деякі країни, серед того й члени Союзу НАТО. Так вважає міністр оборони Росії Сергій Іванов. Тут він, зокрема, закидає Сполученим Штатам Америки і Великій Британії, які визнають за можливе перебування на їхній території чеченських діячів у вигнанні Ахмеда Закаєва та Ільяса Ахмадова. Обох їх Іванов назвав масхадовськими емісарами. Росія звинувачує обох чеченців, як і колишнього президента Чечні Аслана Масхадова, в тероризмі. А ще Сергієві Іванову не до вподоби те, що останнім часом західні засоби інформації уникають називати будь-кого терористами, бо на відміну від політиків вважають, що це слово перетворилося на політичне тавро. Це особливо впадало в очі після нещодавнього захоплення заручників у місті Беслані в Росії. Коли вже називаємо ще не засудженого Бен Ладена терористом, то мусимо називати терористами й тих, хто стріляв у спини дітям у Беслані, заявив Іванов. Ми вважаємо і вимагаємо, щоб тих людей, які, наприклад, здійснили жахливий теракт у Беслані, називали не партизанами, не боївкарями, не повстанцями і ще хто знає як, а називали терористами. Що ж до Чечні, то, за словами Іванова, становище з правами людини в цій Російській Республіці поволі поліпшується. За останній рік жодних звинувачень проти російських військових у порушенні прав людини російська прокуратура не висувала, а попередні такі порушення не мали нічого спільного з боротьбою з тероризмом. Усе це міністр оборони Росії заявив на прес-конференції після засідання Ради НАТО-Росія в румунському містечку Пояна Брашов. А тим часом для участі в патрулюванні за програмою антитерористичної операції НАТО Active Endeavor у Середземному морі Росія готується надіслати 2 бойові кораблі. Таке рішення Росії, за словами Сергія Іванова, привітали всі учасники нинішньої зустрічі. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У Польщі викрито нові факти злочинної діяльності колишньої комуністичної влади. На минулому тижні польський історик Андрій Пачковський оприлюднив архівні документи, котрі вказують на керівництво Польської Народної Республіки як на замовників вбивства у 80-х роках працівниками так званої Народної міліції активного учасника руху «Солідарність» легендарного священника Єжі Попелюшка. А у середу, увечері, новини публічного польського телебачення повідомили, що знайшли документ, що свідчить про підготовку комуністичної влади вбивства відомого дисидента, а нині головного редактора найбільшого польського щоденника видання газети «Виборчої» Адама Міхніка, повідомляє Володимир Павлів з Варшави.
справа причетності керівництва Польської Народної Республіки в цілому і його останнього голови генерала Войцеха Ярузельського до політичних вбивств, що мали місце у Польщі в останнім 20-літті комуністичної влади, до сьогодні залишається без вирішення. Представники антикомуністичної опозиції причину цього вбачають в тім, що напередодні передачі влади в руки демократів польська комуністична влада руками спецслужб упродовж кількох днів нищила архівні документи, які б могли засвідчити її злочинну діяльність. Однак бюрократична машина була надто громіздкою, і частина таких документів все ж збереглася. Документи, знайдені минулого тижня професором Анджеєм Пачковським та оприлюднені у середу публічним телебаченням, вказують на те, що вбивство священника Єжи Попелушка та підготовка вбивства Адама Міхніка розпрацьовувалися у кабінетах високих посадових осіб комуністичного режиму. Сам генерал Ярузельський щораніше зізнався, що про деякі з цих планів він і сам не знав, бо вони коригувалися безпосередньо з Москви. Колишні дисиденти-антикомуністи не виключають, що так могло бути, зокрема, якщо йдеться про кабінети керівників військового чи правоохоронних відомств, говорить колишній дисидент, а нині голова польсько-українського форуму Генрік Вуєс.
Там так не були різні опції. Єдні вважали, що треба міцніше.
Там, очевидно, були різні варіанти. Одні вважали, що потрібно діяти жорсткіше, і час від часу перегинали палицю, як у випадку Станіслава Пияса, котрого, мабуть, хотіли побити, але вбили. А в інших випадках застосовували так зване послідовне переслідування. Із віднайдених документів випливає, що за іронією долі життя Адамові Міхніку могла врятувати саме Москва, оскільки у кремлівських кабінетах боялися надто гострої реакції поляків та Заходу. Бо у 1984 році, коли готувався замах, Міхнік був уже дуже відомою постаттю. Сам головний редактор газети «Виборчої» поки що не прокоментував повідомлень публічного телебачення, оскільки він хворіє. Не коментував цього і генерал Ярузельський. Натомість колишній лідер «Солідарності» Лех Валенса днями сказав, що Єжи Попелушка і інших дисидентів вбила комуністична система. У випадку ж Адама Міхніка можна тільки тішитися, що ця система не завжди була безвідмовною. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
У Франкфурті на Майні завершився 56-й міжнародний книжковий ярмарок. Серед 6700 експонентів із 110 країн була представлена і ціла низка українських видавництв. Розповідає наш кореспондент в Німеччині Надія Кандиба.
Відвідувачі франкфуртського книжкового ярмарку, які цікавляться українською книгою, цього разу, мабуть, були приємно вражені. Вперше Україна не обмежилася тільки кількома книжковими полицями, а мала більш-менш пристойний власний колективний стенд, який нагадував невеличкий книжковий магазин. Цього разу тут не було фотоальбомів про президента та Чорнобильську катастрофу. Натомість можна було побачити, скажімо, чудово виданий фоліант «Українська міфологія» або «Історію української ікони», прекрасні видання української класики, словники. Загалом до Франкфурта на Майні привезли зразки своєї продукції понад 30 українських видавництв. Окремі з них мали навіть свої особисті стенди, як, наприклад, перше в Україні приватне дитяче видавництво «Абаба Галамага». Директор цього видавництва Іван Малкович, судячи з усього, залишився задоволений участю в ярмарку.
Ми сподіваємося, що продали права, якщо все добре, 9 країнам. Але для нас дуже важливий англомовний світ, тому тут є чимало видавництв, які хочуть придбати права, ну, найбільше на книжки, які малює Владислав Єрко. Це «Казки Туманного Альбіону» і «Снігова королева».
І все ж таки «Абаба Галамага» радше залишається винятком для української книговидавничої справи, якій і надалі доводиться серйозно потерпати від потужної конкуренції з боку російської книги. Експерти наголошують, що в Росії в розвиток книговидання вкладаються великі гроші, і цей вид бізнесу за своїм значенням посідає там четверте місце. А в Україні книговидання, як зауважив Іван Малкович, це все ще патріотичне донкіхотство. Одна з причин такої ситуації – відсутність належних рамкових умов, говорить Іван Малкович.
Українська книжка має бути прирівняна до тих видів рослин і тварин, які заносяться в Червону книгу. І тоді до цього приймаються не такі традиційні методи. Тобто люди, які вкладають українську книжку, вони повинні там мати якісь пільги, там певні оподаткування і так далі. Тобто зробити все, щоб пішли гроші в українську книжку.
Першим таким кроком може стати нещодавно ухвалений Верховною Радою закон про державну підтримку книговидавництва. До речі, голова Державного комітету з телебачення та радіомовлення Іван Чиж, перебуваючи минулого тижня у Франкфурті на Майні, висловив переконання, що найближчим часом на Україну чекає справжній видавничий бум. Щоправда, самі книговидавці, враховуючи досвід минулого, поки що більш стримані у своїх прогнозах. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
За винятком феноменального Андрія Шевченка, Україна з легкої руки преси ласої до сунички і сенсацій до недавнього часу славилася повіями та іноді мафіозами, гідними міжнародної слави. Зараз перед італійцями потроху постає трудяща Україна, розповідає наш кореспондент Віталій Леонід Олексійчук.
З десяток років тому українських покоївок в Римі було кількасот душ, не більше. Зараз 14 тисяч тільки з дозволом на проживання. Через брак того дозволу жінки бувало по кілька років не сміли навіть відвідати залишену родину, зі страху, що назад не пустять. Нині, після амністії і полегшеної реєстрації, особливо для покоївок, того страху поменшало. Але відвідини раз на рік ще більш загострюють тугу по домівці. Тож у неділю, коли до 4-5 тисяч українців збирається біля станції метро «Гарбателла», з пакунків, прибулих з дому, найперш вихоплюють листи і, читаючи, схлипують. Чи від поганої новини, чи від гарної, чи з браку жодної. Тож журналіст газети «Ля Република» Лука Вілорезе у статті «Маленький Київ на Гарбателлі» називає залізну огорожу, що перед нею всідаються спраглі за вістками з дому жінки, українською стіною плачу. І з глибоким розумінням та симпатією до жінок, бо вони становлять 9/10 нашої еміграції в Римі, називає їхнє бурлацтво трагічним, розпитує про причини розлуки з домом і чує завжди те ж саме – повальне закриття заводів і фабрик у 90-х роках, злиденні зарплатні на роботі або й безробіття. Згадує мільйони мертвих у сталінському голодоморі, подію довго й старанно замовчувану італійськими комуністами. Вислухує та цитує недавніх робітниць і дипломованих спеціалісток, змушених перекреслити своє минуле заради утримання сім'ї. І розпитує не сумно відомого типу блондинок у короткій спідниці, а жінок від 35 і вище, яким не до моди, аби родину витягти із злиднів. Описує й неймовірну енергію українок, що передають додому, які частування звідти отримують, і блискучу організацію доброї сотні мікроавтобусів-шпульок, які щотижня покривають по 2000 кілометрів сюди і стільки ж туди. Словом, і без сороченців Гарбателлу важко уявити. До статті «Італійця» додає пару путніх колонок і Оксана Пахльовська, автор тисячосторінкової української літератури і ректор єдиного в Італії факультету українознавства в Римському університеті Сап'єнца. Розповідає про придушення української мови в царській Росії, а там і про сьогоднішнє лихо говорить – корупцію, засилля олігархів та секретних служб. Тих, хто знову, в котрий раз в історії, краде батьківщину у своїх, може, найвитриваліших трудівниць. Словом, італійцям показали стіну плачу, але аж ніяк не схлипування. І це піде на користь знайомству між двома Італіями – слов'янською, як колись називали Україну, і латинською. Леонід Олексійчук, Радіо Свобода, Рим.
Наразі все в програмі Радіо Свобода «Моніторинг тижня». З вами прощається Михайло Мегалисько. Щасти вам і залишайтесь на хвилі свободи.
Шановні слухачі, із переходом на зимовий час 31 жовтня передачі Української служби Радіо Свобода виходитимуть до етеру на коротких хвилях на дещо змінених частотах. Наші ранкові передачі з 6 до 7 і з 8 до 9 за Києвом можна почути на частоті 9725 кГц у діапазоні 31 метра. Крім того, ранкову свободу з 6 до 7 години київського часу також слухайте на частотах 6170 і 7115 кГц у діапазонах 49 і 41 метрів. А ще одна година ранкової